Tojikiston o'zbeklari nufuzi 2 milliondan ortadi. Ular uchun respublikada ilgari 2 mingdan ortiq o'rta maktablar bo'lib, ko'pgina oliy o'quv yurtlarida o'zbekcha ham o'qitilar edi. Hozir bu maktablar tojiklashtirilgan. Oliy o'quv yurtlarida o'zbek bo'limlari qisqartirilgan. O'qituvchi Mayram Otaboyeva bu ketishda o'zbeklar tojiklashishi kerak deb fikrlaydi.
Har bir millat o'zini darsini o'z tilida o'qishi kerak-da. To'g'rimi? O'z tilida o'qishi kerak. Endi mayli biz tojik tili bizni ikkinchi ona tilimiz. Biz tojiklarni xuddi bir aka-uka, opa-singilda yashaymiz.
Yaxshi, lekin o'zbek ziyolilarining ravnaqi qanday bo'ladi sizning nazaringizda kelajagi?
Endi nazarimda kelajakda hamma tojiklashishi kerak.
Nima?
Tojiklashishi kerak-da.
Qisqartirishlar, oliy o'quv yurtlarida qisqartirishlar eshitdingizmi?
O'zbek tili adabiyotida ham kafedralar yo'qolganini eshitdik. Qabul qilishdan bo'lyaptida hozir o'zbeklarda. O'sha uchun majbur bizni tojik tiliga o'qitamiz, sinflar tojik tiliga o'qishibdi. Bular bizda tojik sinfi yo'q edi.
Endi xalq bahor xalq tashvish bildiradimi?
Endi albatta bildiradi, o'zini milliy tili, o'zini tilida axir nima qilish kerak-da. Millatchilik qilmasligimiz kerak-da biz. Bu tojik bo'lsak demasligimiz kerak-da.
Deydi Mayram muallima. Tojikiston oliygohlaridan birida dars beruvchi tarixchi tojik olimi Mirhaydar bu siyosatni tabiiy hisoblab, davlat tilini har bir fuqaro mukammal bilishi shart. Biz shundoq ham 70 yildan ortiq panturkistlar asoratida edik. Endi asl milliyligimizni tiklashimiz zarur, deydi. O'qituvchi Olimjon Rajabov esa hukumat har holda o'zbeklarni qo'llasa yaxshi bo'lardi der ekan. Tojikiston shimolidagi Ostobro'y qishlog'i misolida o'zbeklar tojiklar bilan bir qatorda bilim olayotganini aytadi.
O'zbeklar nima qilsa yaxshi bo'lardi-da.
Qo'llasa,
qo'llasa. Endi baribir bo'lganda o'zbek o'qituvchilari oxiri tojikligi o'tadi-da.
Tojikcha dud yo'maydi ikkini.
Shaxsan meni o'zim hozir tojikchimdagi dars beraman tojikchasiga. O'rganib oldim.
Endi butun boshlar aytaylik, qishloq o'zbek bo'lsa, bolalari, farzandlari o'zbek bo'lsa, maktabni tojikchaga aylantirsalar va bu faqat qog'ozda qolsa, buni davlat tilini mukammal o'rgana oladilarmi? Keyin oliy o'quvga kira oladimi bu bolalar?
Hozir o'rganyapti lekin. Oftobro qishlog'ida o'zbeklar tojiklarni o'qib, tojiklarni yaxshi bilishlari kirib ketyapti.
Deydi Olimjon. So'g'd viloyatidagi o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi Ilhom Yusupov. Respublika milliy siyosatida xatolik ko'rmayman. Noto'g'ri ma'lumotlarni berayotganlarning vijdoni o'zlariga havola. Tojikistonda masalan, mustaqillik yillarida o'zbekcha gazeta jurnallar ko'paygan bo'lsa, ko'payibdi-ki, kamaygani yo'q. Albatta, davlat nashrlari bundan mustasno. Oliy o'quv yurtlarida o'zbek bo'limlarining qisqarishi esa o'sha yerdagi muallimlarning aybi. Ishni tashkil etishni uddalamaganlar. Biz Xo'jandda o'zbek markazi tashkil etib, ona tilimizda yangi gazeta va jurnallarni tashkil etdik. Hech qanaqa qarshilikka uchraganimiz yo'q. Sharqnoma jurnalimiz O'zbekistondagi Sharq yulduzi bilan tenglashadi. Abdulla Oripovdek shoirning nazariga tushdi. Bundan faxrlansak arziydi, deydi. Sharqnoma jurnali bosh muharriri shoir Jamshid tojikistonlik o'zbeklarning ikki tilda gaplasha olishini bizning yutug'imiz deb baholaydi.
Bizni mana bu tojikistonlik o'zbeklarning baxtimiz shundaki, biz ikki tilda yashayamiz. O'sha Toshkentga borsak, o'zbek ijodkorlari eng chaqtaka tojikchani bilasmi deydi. Keyin men tojikcha gapirib ketaman, hayron bo'lib qaraydi. Bu sizlarning katta davlatlaring, baxtlaring deydiki, ikki tilni mukammal bilasizlar. Shuning uchun biz mana bu Tojikistonda o'zbek ijodkorlari ikki xilni adabiyotini yaqinlashtirish uchun biz Abdulla aka aytganda ko'proq ikki xilni, ikki davlatni bir-biriga birlashtiradigan ko'prikmiz. Biz qo'limizdan kelgan hamma ishni qilyapmiz.
Deydi shoir Jamshid. Tojikistonlik o'zbek yozuvchisi Hakim Zokir respublikada ichki milliy siyosatdagi kamchiliklarni mohirlik bilan diplomatik tarzda silliqlar ekan, Tojikistonda o'zbek milliy markazlari faol harakatda ekanligini ta'kidlaydi.
Shu mustaqillik davrimizni hali o'zini yaxshilab o'nglab ololmaganligi, mana shu bordi keldilarni yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi, qaysi bir ma'murlarning o'zlariga qarab o'zlarini huquqlarini ko'proq ko'rsatishni xohlashlari va xalqning astoydil mana shu oddiygina sodda xalqning ko'nglini juda yaxshi tushunib ololmaganliklari tufaylimikan mana shunday kamchiliklar ro'y beryapti. Mana bizning ma'naviyat markazimiz, bizning Sharqnoma jurnalimiz, ma'naviyat gazetamiz mana shu bo'shliqni to'ldirish uchun xizmat qilyapti va mana qirg'izistonlik shoirlarni, o'zbekistonlik, toshkentlik shoirlarning yuborayotgan bizning elektron pochtamizga xabarlari, hikoyalari, she'ru g'azal dostonlari mana shu narsadan guvohlik beradi va ishonamanki bizning borda keldiramiz yaxshi bo'ladi va xuddi sho'ro davrida sovet zamonida ko'rgan narsalardan undan ham o'tib ketamiz
deydi Hakim Zokir. Kuzatuvchilarga ko'ra Tojikistonda o'zbeklar ma'rifati va ma'naviyati iqtidor kuchini Qirg'izistondagi o'zbek diasporasi bilan tenglashtirib bo'lmaydi. O'zbeklar Tojikistonda katta kuch, ularni har qanday milliy chegaralash alal oqibat og'ir oqibatlarga olib keladi, deydi nomini bildirishni istamagan mahalliy o'zbek olimi. Uning fikricha, o'zbeklar Tojikistonda hech qachon milliyligini yo'qotmaydi. Bu madaniyat va san'at, ayniqsa til masalasida muhim xususiyatga ega. Chunki tojik va o'zbeklarni ikki tilli bir xalq deganlar ham adashishadi. Negaki, aynan bu ikki tilda umumiylik jihatlari juda ham ko'p. Faqat jaholattaroshlargina bu xalqni ayirishi mumkin, deydi mahalliy o'zbek olimi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.